Laje min kɛra bi pari u ye tunkarankow ka kuma fɔ ka ɲɛɲini ala ko den bɛ se ka kɛ faransi jamana ani farafin jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma ka solution ɲini immigration ko la fɛn min kan ka bɛɛ dabali ban tunkarankow kuma fɛ ka fɔ bonya faransi farafinna ani mali ɲɛmɔgɔ ma sɔrɔ a kuma na min y'a bali ni zɛn mali ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ nin kuma nin na hakili b'a la accord de readmission tuma an maliyɛn ko an ti readmission ka ko la sabu ko u ye malidenw ni minɛna ka laisser passer européen d'u ma k'u nana mali la ka sɔrɔ ambassade ma maɲininga u ma ambassade papier sɔrɔ min ye laisser passer donc kabini gouvernement malien ye position ta président Ibrahim Boubacar Keita a y'a fɔ yan ko an ma siɲɛ an t'a siɲɛ donc siɲɛli bale wo o de k'a kɛ mali gouvernement ma invité nin jɛkulu nin na
u bena yɔrɔ dɔ jɔ ko centre jamana kɔnɔtalaw bɛɛ be dalajɛ k'u sɛnsɛn yan'u ka taa farajɛ jamana kan fila bena jɔ nigeri kelen wɛrɛ fana bena kɛ chad nga i yɛrɛ bɔra k'a fɔ san ma caaman de be tɛmɛ mali fɛ gawoya fan fɛ ka taa farajɛ jamana mun kama mali ma se ka dɔ sɔrɔ
a programme initial tun ye mun ye centre dɔ kan ka kɛ gawo ani niger chad yɛrɛ tugutun t'a la européen la laɲini ye fɛn min ye u be europe frontière yɛrɛ bila ka na afrique kɔnɔna la kabini conférence de valette la u b'o de ɲɛɲini na ye jamana duuru de ta o ye éthiopie niger côte d'ivoire mali ani sénégal chad yɛrɛ tun kuma tun t'a la fɛw donc négociation min ma bɛn fɛ union africaine président Macky Sall tun ye négociation kɛ la union africaine ka tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka condition min bila a la ka bɛn a farafina jamana ma europe y'u sigi ka miiri k'a fɔ an y'u fara an ye négociation kɛ kelen kelen donc u ye jamana duuru wo ta jamana duuru wo ta ne jamana kelen kelen bɛ u ye négociation individuelle kɛ o jamana la u ye proposition k'u ye olu u sɔnna niger sɔnna u ka condition na niger ye aide sɔrɔ mun ye 7 milliards CFA sénégal sɔnna côte d'ivoire sɔnna éthiopie sɔnna donc o kuma kɔnɔna na centre minnu kan ka kɛ o ye frontex ye o centre nunu kan ka kɛ gawo ani zende niger u ka sere de niger ni gawo ye mali ko an ma sɔn accord de admission mun ye conférence de valette ko ye u y'a yira k'a fɔ ko ni mali ku u ma sɔn u tɛna sɔn fana olu fana y'an sen bɔ a la ka centre min bi kan ka kɛ gawo o taara di chad donc a ko bi yɔrɔ min na sisan ne bi kuma ni sdm tɔgɔ ye ani société civile malienne tɔgɔ ye ne ye secrétaire ye qui est chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne alors an kɔni y'an sigi ka miiri société civile kɔnɔna k'a fɔ ko an m'a tiɲɛ a t'a tiɲɛ o ye tiɲɛ le mais an tɛ se ka sigi ten tant que an m'an ka négociation nin daminɛ tugun ani union européenne tɛ parce que tiɲɛ ye fɛn min de ye mohamɛd erɔpu jamana u sirannen de don parce que u ka jamana bi den sɔrɔ dɔgɔyara u kojugu européen mun wolow la bi u be fanga yala erɔpe den t'u bolo den tɛ macron bolo den tɛ algéra markel bolo den tɛ trésa mai bolo den tɛ président union européenne bolo den tɛ premier ministre hollandais bolo o mɔ wolow la bi o du be o ko kun na u kelen kelen si den t'a bolo donc k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko Kosoro Balia, ou Kenoko Hami. Emmanuel Macron a fobi. L'Afrique est l'avenir. C'est l'avenir du monde.